interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Moc krásné odpoledne, posluchači, diváci, všichni, kdo jste dnes přišli k přijímačům, nebo k počítačům, nebo k čemukoliv, abyste sledovali pořad Interakce v akci, který dnes bude trochu zvláštní opět tím, že vlastní interakce bude trvat asi tak maximálně půl hodiny, celkově nebo 20 minut, kde bych chtěl tak trochu probrat to, o čem jsme se bavili včera v pořadu Středa debaty je třeba. To byl totiž velmi poučný a zajímavý pořad. Já jsem u jiný brýle jenom, tak to abych na to lépe viděla, no, když nic moc. A to bych chtěl zvládnout teda v těch 20 minutách, které mám dispozici. Pak by měl nastoupit Michal Mauser z hnutí Zeitgeist a měl by představit jakýsi program, který se jmenuje Copiosis. Je to program, který umožňuje, abychom mohli bezplatný systém zavést již dnes. Dalo by se říci, nebyl by to podle něj teda problém. Já jsem na to docela zvědav, protože úplně tomu taktéž nerozumím, takže bude dobrý, když u toho budeme všichni a budeme se na to ptát. Pak by měl přijít ještě po 18. hodině Martin Bem a Jirka Černohorský. Ty by se měli toho účastnit taktéž a navíc jako bonus byste měli slyšet nejnovější informace o Soše Koněva, která je stále středem zájmu. Oni se o tom velmi zajímali. Jirka Černohorský byl ten, který to tam jim pořád sundoval ty plachty. Takže určitě budete slyšet z první ruky to, co se tam kolem toho dělo. Tak, abychom nestráceli zbytečně čas, já se teda vrátím k tomu včerejšímu pořadu, který se jmenoval Středa, debaty je třeba, kde byla Eva Hrindová za Naštvané matky. Dostala se do takové jakési opozice potom tam, ale to vůbec nevadí, to je naprosto v pořádku. Nakonec, vy, kdo jste se dívali, tak se odpojila, ale ona se neodpojila, my jsme si to mysleli, ne, že byla naštvaná, ale vypadla elektrika prý v Olomouci, celým ona mi to potom psala, takže v pohodě, nic se neděje, vůbec to. A jako druhý, nebo tam byl Jaroslav, no, ach jo, ty jména, Jaroslav z hnutí Bos Štefec, ano, Jaroslav Štefec, který tam velmi, velmi zajímavě mluvil. Debata se totiž opět takzvaně zvrhla na volby a na to, jak změnit tento neuspokojivý systém, který nás tu neustále čím dál více dusí a dusí. No, bylo to opravdu zajímavé a já jsem na to dostal nějaké ohlasy. Nebudu číst takové ty extrémní, protože to nemá cenu, že jo? Ať tak nebo tak, prostě extrémní ne, ale budu číst takové ty, které opravdu byly k věci a které něco přinesly nebo mohou přinést. Tak třeba paní Ivana píše: poslouchala se ze záznamu vaší středeční debatu. Paní Hrindová řekla například mimo jiné, že pana Konvičku lidé nevolili. Ale oni snad ani nevěděli, že tam pan Konvička kandiduje. Nebo on není zván do veřejnoprávní TV, nedostává prostor k vyjádření svého názoru. A to stačí na to, jak odstavit nepohodlné lidi, samozřejmě. Všichni lidé nemají čas lovit alternativní média, ale k té TV si vždycky sednou a zprávy si poslechnou. Když tam však stále vidí ty samé ksichty a názory, tak si řeknou, že volit nepůjdou. A nedá-li TV možnost vyjádření k jiným kandidátům, tak je to dané a úkol televize byl splněn. Děkuji za možnost vyjádření, s pozdravem Ivana z Kladna. No, paní Ivano, samozřejmě, že máte pravdu, je to tak. Je to tak, ale je tam mnoho ale. Píšete, že Konvičku lidé nevolili, ale oni snad ani nevěděli, že tam pan Konvička kandiduje, neboť není zván na veřejnoprávní TV. No, vidíte, a to je ten problém. U nás na Svobodném vysílači třeba byl několikrát, nejen pan Konvička, ale i ostatní, kteří kandidovali. A to znamená, že v tom prostoru, v tom informačním prostoru byl. To, že o něm lidi nevěděli, to přece nemůžete dát za zlé nám, nebo veřejnoprávní televizi, nebo komukoliv jinému. To je chyba lidí, když to řeknu takhle, voličů, že se nezajímají. Přece byste nechtěla, aby vám někdo, konkrétně třeba vám, nebo někomu jinému, aby chodil a rval vám přímo do hlavy trichtýřem, jak se říká, musíš volit Konvičku nebo kohokoliv jiného. To přeci nejde, nemůžete nikoho nutit. Ano, to, že si sednou lidé k televizi a že nemají čas, to není pravda, že nemají čas. Ten čas mají, protože si sednou k té veřejnoprávní televizi. Ano, takže ten čas mají a že jsou líní a že si nenajdou ty informace. Ten Svobodný vysílač je k dispozici pro všechny. Já to pořád říkám, je pro všechny. Vlastně mainstreamový médium, mainstream je jako většinová, ano, většinová, kdo poslouchá, poslouchá většinu, mainstream jako většinový stream, většinový pramen informací, tak to znamená, že je to proto, že ho poslouchají ty lidi. Když by přestali poslouchat mainstream, čili Českou televizi, a začali poslouchat třeba nás, interaktivně, zamýšleli se nad věcema, no tak přece by ten mainstream se stal tady z toho, z nás, ze Svobodného vysílače. My o to neusilujeme nějakým způsobem, nám je vcelku jedno, jakou máme poslechovost. Nám jde o to, aby ten, kdo poslouchá, tak aby se aktivně zapojil. Rozumíte tomu? Takže to jsou pořád takové řeči okolo toho, že lidi nemají čas lovit alternativní média, ale to není potřeba. Není potřeba, je to dneska velmi, velmi, velmi jednoduché. Ale prostě ne, že nemají čas. Času mají, když mají čas poslouchat mainstream televizi, mohli by zrovna tak poslouchat v tom samém času, by mohli poslouchat i nás. A aktivně se zapojit, aktivně přemýšlet. Já mám dřív obavy, že to aktivní přemýšlení je trochu problém pro dost lidí. A jsme u podstaty věci. Jestliže nejsou lidé schopni aktivně přemýšlet a dělat si svoje poznatečky, no tak pak co chcete, aby volili u voleb? Rozumíme si? Vždyť přece takový lidé radši ať k těm volbám nejdou. Ano? Nehledě na to, že ty volby nemají smysl. Na tom jsme se včera shodli, i pan Štefec to říkal. Paní Eva Hrindová se trochu čílila. No, budiš, no, tak já vím, já vždycky říkám, byly doby, kdy jsem se taktéž čílil, když mi jedno řekl, nechoďte k volbám, je to nesmysl. Tenkrát toho bylo velmi málo takovýchto názorů. Ano, před těma 10-15 lety. Tenkrát ještě stále lidé věřili tomu, že ty volby určitě je jediný nástroj, který něco změní. Dnes čím dál víc lidí stále chápe, že tomu tak opravdu není a že volby v tomto volebním systému a vůbec v tomto systému nemají opravdu žádný význam. Však vidíte, sama Eva včera přišla s tím, že když někdo do toho začal na Slovensku kecat a rajpat a byl zvolený, Takže prostě vymysleli zákon, že v okamžiku, když bude odsouzený, byl to ten poslanec Mazurek, myslím se jmenuje, za ty Kotlebovce, no tak ho nějakým způsobem odsoudí za cokoliv. To dneska není vůbec žádný problém kohokoliv odsoudit. To je otázka pár týdnů, možná i dnů a už v tom jedete. Vůbec není žádný problém. No tak na tom základě udělali zákon, že kdo je odsouzený, no tak ztrácí ten mandát. Takže vidíte, už i když ho tam prostě lidi dostanou, zvolí ho tam, měl velké množství preferenčních hlasů prý na Slovensku, tak přesto se najde cestička, jak ho tam odsud vyšoupnout z toho bábkového divadla, z toho jeviště toho bábkového, čili loutkového divadla. Jak ho tam odsud vyšoupnout, aby jim tam nedělal nějakou neplechu, aby jim tam v tom chlívečku moc neprovětrával, ano? Vidíte, jak je to jednoduchý. Co to má potom za smysl, jaký smysl mají potom ty volby, když takto si to dokážou už zorganizovat. A kdo, prosím? No tak jsou to ti, kteří nemají tu páteř, který na to nemají, nebo na který na to mají žaludek, který nemají svědomí. Jsou to tito lidé, kteří jsou úplatní, kteří dokážou prostě velmi snadno se nechat uplatit. A je jim úplně jedno, že byli zvoleni někým, kdo do nich vkládal nějaké naděje. Prostě to tak udělají. A když to tak neudělají, no tak se na ně najde nějaký průšvih, ať udělali cokoliv, že tahali někde táhle kočku za ocas a že to je týrání zvířat. A když se to řádně rozmázne, no tak najednou ho za to odsoudí. A ono je jedno, za co je takový člověk odsouzený. Aspoň teda na Slovensku to platí. Důležité je, že je odsouzený. V tu chvilku ztrácí mandát a nazdar. Takže takhle to mají ošetřen. Proč teda pořád někoho dokola volit a volit a volit, když víte, že to prostě nikdy tímto způsobem nepůjde? Zkusme si jenom zamyslet nad tím, kolikrát v našem životě, v kterýmkoliv z vás, jestli najdete jednu a možná i ve světě jedny volby, revoluci nebo cokoliv jiného, kdy se věci změnily opravdu k lepšímu ve prospěch těch běžných lidí. Zkuste mi zavolat někdo, opravdu, ale nedávejte už příklad Itálii, což byla teď v poslední době příklad Itálie. Vidíte, že to jde. Ten Salvini tam s tím lecos udělal. No, neudělal. Koukněte se, když měl něco udělat, no tak ho vyšoupli. Vyšoupli, spojili se naprosto neslučitelné strany, které byly proti sobě jako psy, ale pod vidinou prostě moci a zisku, to byly ty pět hvězd a ta socialistická strana, nebo která, toho Conteho, no tak se spojili. Koukněte se. A postavili se proti tomu Salvinimu a vyšachovali ho. I když Salvini možná udělal trošku chybu, že věřil těm lidem, že se za něj postaví, když tu vládu schodí, takže lidé se za něj postaví a že ho tam zvolí v nových volbách s mnohem větší silou. Koukněte se, i kdyby se toto stalo, tak už tu zase máme příklad z minulosti, kdy ani toto nepomůže. A to je to Řecko. To je to Řecko, kdy ten Tsipras to prostě vyhrál s nadpoloviční většinou. Když začal se trošku cukat, tak na něj udělali bu-bu-bu. A to ještě furt bylo v pořádku, tak on se chtěl pokrýt tím, že vyhlásil referendum, v referendu získal naprostou podporu a on opravdu mohl jako první premiér nebo první vláda v Evropě nebo možná i na světě skutečně vystoupit z tohoto šíleného peněžního úročeného systému. On mohl. On to mohl udělat. On dostával podporu z Ruska, myslím, že i z Turecka a z těchto států, že ho podpoří, když zavedou drachmu a podobně. Ale co se stalo? No zase, pozvali si ho, dotáhli ho, dovlíkli ho do Bruselu, tam mu řekli, tak koukni se, jestli budeš zlobit, tak na tebe vytáhneme věci, které si v životě ani neudělal. Neboj se, a lítáš v tom, co je pro tebe lepší. Uděláš si nové volby, my tě v nich podpoříme, zaplatíme tě to všechno, ty tam vyhraješ, budeš tam tomu vládnout, tomu Řecku, no ale budeš vládnout tak, jak my budeme pískat. Ano? A stalo se, všechno tak se stalo. A nějaký Tsipras najednou byl jako beránek hodný a pěkně šlapal podle Evropské unie. Mezitím samozřejmě to Řecko šlo čím dál víc do hajzlu, v současné době už je to naprosto neřešitelná záležitost, ale dokud budou šlapat podle Evropské unie, podle těch bank, no tak oni to nějak pořád přihmouří oči a řeknou si, dobře, my to ještě vydržíme, my ještě nechceme ty všechny splátky, co nám dlužíte, ale díky tomu se propadají dál a dál do těch bažin, jako všechny státy prakticky na světě. Propadají se dál a dál do větší a větší závislosti. Toto je třeba vidět, vážení, toto je třeba vidět. Propadáme se všichni dál a dál do větší a větší závislosti na těch bankách. Proto je třeba absolutně se odstřihnout. Což se tam nepovedlo, takže se čeká jenom teď, jak to všechno zase dopadne. Ale jak říkám, dokud šlapou podle toho, jak někdo píská, nějaký ten loutkovodič, ano, včera jsme se ptali, kdo to je ten loutkovodič, to jsou ty loutkovodiče, a když jsem řekl, že to jsou nějaký ty, o kterých moc nevíme, no tak mi bylo vyčítáno, že už tady zase tam nějaký konspirační teorie a podobně. No ale kolik z vás možná, jo, ale kolik z lidí, když řeknete Bilderberg, nebo já nevím, Římský klub, nebo takovéto záležitosti, kolik lidí v populaci je schopné vám odpovědět, co to vlastně je a jaký vliv mají na nás, na všechny. Kolik si myslíte, že takových je? A po těch chcete, aby šli relevantně volit? Aby šli volit změnu? No přece to není možné toto. Nejdřív si všichni musí uvědomit, jak to vlastně všechno funguje, celý tento systém, jak funguje, na čem je závislý, čili na úročených penězích, ještě zdůrazňuji, úročených penězích. To je to, co mu umožňuje, aby dál mohlo fungovat. Kdo jsou jakési ty loutkovodičové, kteří vlastně vždy vodí ty politiky, který my tam jakoby navolíme, ale oni stejně si je přeberou a ty politici nemohou dělat nic jiného. Věřte tomu, i kdyby chtěli, nemohou. Oni snad za to ty politici ani nemohou. Oni mohou za to, že se tam drží zuby nehty. Ano, že prostě ty peníze je tam drží. Za to mohou. A toto je jejich největší provinění. Ne to, co dělají, ale že to se tam drží a že jsou schopni pod mocí těch peněz, které tam dávají, že jsou schopni fungovat dle toho, co jim kdo nařídí. Ano, oni nemohou jinak. Pokud by to začali dělat jinak, okamžitě budou zlikvidováni. Nemohou jinak, věřte mi. Ale jejich největší průšvih a provinění je to, že tam zůstávají. Oni mohou odejít. Je fakt, že by tam okamžitě nastoupili jiní, kteří by dělali to samé a také by nic nezměnili. Ano? Ale to už je zase věc potom těch druhých. Do nekonečna by to určitě nešlo. Jde o to, že ty politici prostě mají strach z těch voleb. Ano, mají strach, ale proto, aby nebyli vyšachováni ze svých míst. Ne proto, že, jak bych to řekl, že tam přijdou jiní a že by to změnili. Ti mají strach z toho, aby nebyli vyšechováni ze svých teplých místeček. Ale přijdou-li tam jiní, nemůže se v tomto samém systému ten politik chovat jinak. Prostě dostaneli se do toho prostředí, které je takto nastaveno, musí se chovat tak, jako ostatní, dle toho prostředí. Zase příklad je takový, že prostě v kleci pro kanára, který jde nějaký prostředí, nemůžete pěstovat nebo chovat, nebo já nevím, jak se to říká, mi asi nenapad, ryby. Tam to prostě nejde. A opačně taky ne. To je prostě prostředí, který je daný. A tam se můžou chovat jenom ryby, nebo v kleci jenom ty ptáci, nebo králíci, nebo cokoliv jiného. Ale máte tam buď vzdušné prostředí nebo vodní prostředí. No a tady máme prostě nastavený prostředí dravčí, kde takto fungují ti lidé. A ať jsou jakýkoliv, ať tam jdou s jakýmkoliv úmyslem, nemůže prostě přijít, já nevím, králík do akvária. Nemůže se tam takto chovat. Čili prostě může tam být jenom zase ten samý. V tom samém prostředí nemůže se něco změnit. Nemůže se změnit prostředí. Takhle, prostředí se může změnit a o to nám jde, aby se změnilo to prostředí. V tu chvíli totiž, když se změní prostředí, změní se systém, změní se i chování těch lidí. To chování lidí se opravdu odvíjí od toho prostředí, v kterém se momentálně vždycky každý vyskytuje. A platí to pro každého z nás, ano. Platí to úplně pro všechny. I pro vás, i pro politiky. Úplně pro všechny. Vzpomeňte si, když přijdete, já to říkám takto, když přijdete do kostela, tak pokud jste jenom trochu normální, tak se začnete chovat trošičku jinak, než když jste někde na nějakém fotbalovém zápase. V prostředí fotbalového zápasu na stadionu je jiný prostředí než v tom kostele. Rozumíte? Ale i ten fotbalový fanoušek, když se dostane do prostředí, které je různý, já nevím, hrubej, pere se a tak dál, dostane-li se do prostředí kostela, přestane se ta chovat. Začne se chovat adekvátně tomu prostředí. A přesně tak to je ve společnosti. Máme tu nastavené prostředí, v kterém se všichni pohybujeme. Dnes je to prostředí nastavené tak, že se v něm mohou mnohem lépe pohybovat ti dravci, ti zlí, ti, kteří jsou schopni jít po druhým, po zádech stoupat a podobně. Ano? Je třeba to prostředí přenastavit, aby tyto věci se již neděly. Čili my potřebujeme změnit prostředí. Tím se změní systém, ale lidé se budou chovat tím pádem jinak. A to i ti zlí, i ty hodní se budou chovat jinak. Adekvátně tomu prostředí. Dneska si pořád všichni myslí, že když se vymění někdy lidi, že se změní jejich chování. Ne, není tomu tak, je to přesně obráceně. A myslím si, že jsem podal dost důkazů. Pokud ne, určitě by bylo dobré na toto reagovat a vést nějakou smysluplnou diskuzi, ale opravdu vycházejte z těch příkladů, který jsem tady dal. Tak, a já již předpokládám, že už máme 5 minut po půl a já jsem domluvený s Michalem Mauserem, že se mi ozve. Já věřím, že poslouchá a že mi zavolá, ale ono to nebude tak jednoduché, protože já musím tady otevřít takzvaný Mumble, což je komunikační program, a vidím, že už je tam i Martin. Musím se takhle natáhnout do místnosti Svobodný vysílač. A věřím, že už mi hoši tam slyší. Nebo mi neslyšíte. Michale, slyšíš mi? Máš vypnutý mikrofon. Ano.
Ano, slyším.
Zdravím. Výborně. Teď jsem viděl, že tam byl i Martin už.
Mm-hmm, utek. Za pár minut.
Utek. Když mi viděl, že jsem přišel, tak utek. Dobře. Ten je tam taky někde, Jirka Černohorský. Pardon.
Oni to teď připravují a za pár minut budou.
Dobře. Zatím teda bychom mohli přistoupit k tomu, co jsi chtěl ty prezentovat, to znamená ten systém Copiosis, ano, jestli jsi to správně řekl. Tak, ale já budu muset udělat jakýsi předěl, pustit tam trošku písničku a vyměnit tady trošku titulky a vůbec celý ten program, protože to už není interakce v akce, ale už je to trochu něco jiného. Takže já tam pustím jednu písničku, krátkou mezi tímto vyměním a pak pojedeme dál.
Seká se.
Tak, teďko se slyšíme. Dějou se tu neskutečné věci, totálně jsem asi přetížil počítač, protože všechno je jinak, než jsem čekal, ale to nevadí. V každém případě teď tu přivítám Michala Mausera z Hnutí Zeitgeist. Ahoj, Michale.
Zdravím tebe, Pavle, i posluchače.
Tak, výborně, ono se to opravdu hrozně hltí. Nevím, proč ten mumble je to tady nějak celý zaflákal totálně. Takže, vážení, já jsem slíbil pořadu z kraje, že teď ty tady představíš takzvaný copiosis systém, který by měl tak trochu umožnit, aby společnost přešla na jakousi bezpeněžní systém, který by měl fungovat tímto způsobem. Nebo to má ještě nějaký jiný význam, Michale?
Tak asi ať si každý potom dělá svěk sám, je důležitý, na který potom dám omezenější, protože já to řeším tady hodně na lokální úrovni.
No, dějou se neskutečné věci, nevím co. Zatím se teda slyšíme, i to snad vysílá, já si to ještě radši zkontroluju. Ale opravdu jsme to tady... Jo, snad to jede. Opravdu jsme to tady zahltili nějakým způsobem. Jo, povídej dál, ano, povídej, slyšíme se.
Takže, jak si uved, tak já jsem znamená, že propagujeme lidi jako překážku. Od kdy se tím dobrý?
Jo, dobrý, já jsi nějak přestal, nebo já nevím. Dobrý.
Ne, nepřestal, já jsem mluvil celou dobu.
Jo, dobře, tak to jsem.
Jo, dobře, takže jde o to, že vlastně tenhle ten systém má už vlastně jenom ten vlastně výhodný, ale tam vlastně výhodný pro zajímavé nějakého servisu, se starostností z prasadku. A proto jsem to teda začal jen teď. Takže tím pádem jsou tam takových projekt stejná, potřebuje jeden tedy a technickou efektivitu se má na základě názor, ale to místní, což takový, co s tím měli hodně lidi pro.
Ano.
A ta odměna teda, kterou taky si společně, to znamená, odpadá tam spousta jako problémů, jako vydírání a tak.
Momentík, ano. Já jenom řeknu tady Martinovi, který mi teď volá po Skypeu. Martine, prosím tě, pokud mi slyšíš, zavolej mi na ten druhý Skype, nebo už se z toho picnu, to znamená svcs.vysílání. Ano, slyšíš mě?
Ano, slyším, zavolám, díky.
Tak, díky taky, ahoj. Tak. Ahoj. Dobře, pokračuj dál, prosím tě, Michal.
Tak já jsem mu to i napsal případně.
Ano.
Takže skončil jsem vlastně u toho, že ta odměna nejde převádět mezi lidma a tím pádem samozřejmě nejde ani zdanit teoreticky, což možná je výhoda pro někoho. Tato odměna je transparentně vypočítána vzorcem. No, není to teda na základě nějakého názoru, ale je na to vzorec, který už jsme teda mimochodem změnili několikrát při poradě s tím tvůrcem, protože jsem s ním kontaktoval. A jeho pomění, vlastně, aby jsme snížili co víc chování reálného světa, tak se mění samozřejmě funguje to jako světná hlava. Takže, ano.
No můžeš mluvit, povídej.
Je to, tady bych dal třeba příklad, protože ten vzorec zahrnuje nějaký jako dostatek nebo rychlost, přesně řečeno rychlost obnovy nějakého toho zdroje. V těch článcích je takový hezký příklad, s rybářem, jo? Že on vlastně loví ryby a vyloví je to do takové míry, že jich prostě ubývá. No a vlastně ta organizace, která spravuje ten copiosis systém, tak provádí nějaká měření občas a zjistí, že teda tenhle ten zdroj, ty ryby se neobnovují dostatečně rychle a tím pádem ta odměna to rybářovi klesne. A to samozřejmě proto, aby ty ryby vyloví úplně. Aby nedošlo prostě k ekologickému poškození. Ale...
Přesně obráceně, než jak se to děje dnes, že?
Přesně, samozřejmě. No. Ale je tam druhá strana, takže on má možnost přeorientovat se buď na jiný druh ryb, anebo to, co je mnohem důležitější, je, že on bude odměněn za to, že ryby nechová. Takže vlastně tím se mu to vyrovná, dokonce to chování ho může ještě víc odměnit oproti tomu lovu. Tak, co ta odměna má za další vlastnosti? Když ji použijete, tak zaniká podobně jako třeba nějaký kupon. Jo? Dostanete ho prostě za třeba nějaký nákup a tak podobně. Na něco ho použijete a oni ho strhnou prostě za hoděj, zmizí. Jo, je to prostě virtuální záležitost. Každá ta transakce, která se takhle provede, tak musí být ověřena, to je takový jediný trošku problém toho systému, ale zase dá se to řešit docela normálním způsobem. Tak, ta odměna je taky odlišná od ceny, jako když si představíme prostě nějaký výrobek, tak vy si ho koupíte a za to, co vy vlastně zaplatíte, tak to stane ta protistrana. Ale jelikož ty NBK, ta odměna, nejsou peníze, nemají ty vlastnosti peněz, tak tenhle systém vlastně má takovou hodně zajímavou vlastnost, že ta cena a ta odměna je jiná. Nebo může být jiná. Může být i stejná, ale nejčastěji je jiná. A to nám umožní zajímavé věci, jako že třeba můžeme zajistit ty základní potřeby bez ceny. Že nějaký producent třeba něco pěstuje, dá někomu ty svoje výpěstky, on je za to odměněn pomocí toho vzorce, který jsem tu už zmínil předtím, ale dá cenu nula. To znamená, že vlastně ty odběratelé to mají za nula a on je vždycky odměněn. Tím zajistíme základní životní potřeby té komunitě, pokud je dost těch producentů. Krom toho ještě další to má vlastnost. Můžeme to použít na odměňování činností, které by dneska nikdo penězi nezaplatil. To znamená, budete třeba sbírat odpadky do lesa. Jo, a ten systém vám prostě vytvoří tu odměnu a mi ji neplatí. Nejde to z ničího účtu, ta se prostě vytvoří na tom vaše. Takhle prostě jde odměňovat cokoliv, co je prospěšný planetě nebo té komunitě. Třeba teoreticky bych chtěl, tak bych mohl odměnit tady palav nebo ostatní moderátory svobodného vysílače za to, že dělají prospěšnou činnost. A po nic bych nepřicházel a oni by si potom mohli vyzvednout od někoho v té skupině třeba, kdo něco vytváří produkty, služby, tak by si za to něco vzít.
Tak mi to vypadá, že určený nějaký člověk, jak tě poslouchám, který ty odměny jaksi vytváří, který je rozdává.
Ne, ale vytvářet je může kdokoliv. Jo, ty myslíš, který je rozdává. No samozřejmě tam je člověk nebo víc lidí, je tam, může to být skupina, která kontroluje ty transakce. Jo, to znamená, jak se zvolí, to je na těch lidech, jak si je vyberou mezi sebou, komu třeba důvěřují. Říkám, tohle je potenciálně by tady mohl být problém, ale pokud bude všechno transparentní, všechny záznamy, prostě co byly udělané, všechny transakce, všechny ceny, tak v tom nevidím problém. Každý si to může ověřit, jestli mu tam někomu nepřidal něco, co neměl, nebo mu nedal větší odměnu a tak, jo. Jo, takže to vlastně přiděluje jeden člověk nebo skupina lidí tuhle tu odměnu na to, že transakce opravdu běhla. Chtěl jsi k tomu něco dodat?
Nevím, no. Zatím se mi to zdá opravdu hodně, hodně divoké, takzvané, jo? Že by někdo byl schopný, kdyby to fungovalo prostě ve větším měřítku, že by někdo nebo nějaká skupina lidí byla schopna vůbec nějak objektivně rozdávat tyto odměny, nebo jak to nazvat. Druhá věc, která mi tak napadla, lidé jsou zvyklí na nějaký svůj stabilní příjem, z kterého nějakým způsobem, i když bídně, v současné době žijí. A tady by ten stabilní příjem, podle toho, jak jsi to říkal, jak jsi to chápal, asi žádnej nebyl, ne? Ten by se velmi měnil podle toho, jaký by byly příležitosti, nebo co jich dělal, nebo jak se zrovna ten, kdo odměňuje, jak se vyspí, nebo rozumíme si, jo? Když by byla nějaká averze vůči někomu, nebylo by to moc takto osobní? Já nevím, asi jsem to úplně dost dobře nepochopil, ale pokud by to takto bylo, tak to by asi nedělalo dobrotu, nebo myslíš, že ano?
Tak záleží na tom, jak je velká ta skupina, že jo? Když vlastně postavíš malou skupinu, kde se ty lidi navzájem znají, tak oni samozřejmě na sebe dohlídnou. Pokud ano. By to měla být větší skupina, tak ta organizace bude muset být velká, bude tam muset být hled občanů, bude to muset transparentní. Já tom osobně jako nevidím nějaký extra problém, dokavať to opravdu bude transparentní, tak myslím, že lidi na sebe mezi sebou, oni taky nahlásili nějaký problém, nebo tak můžou být odměněný, můžou kontrolovat takhle mezi sebou. A
někdo by tomu řekl bonzáctví, že?
No tak dejme tomu. Já nevím, jo, to prostě, pojď si to každý nazve, jak chce. Určitě je o tom víc napsáno právě v těch článcích potom. Já se právě úplně zabývám jenom spíš menší sluhu, tady na tom velký měřík to zatím neřešil. A určitě se to bude ještě dál víc, takže tam budou muset být nějaký ještě ochranný fičky. Potom si zmiňoval tu záležitost s tím, že...
S tím stabilním
příjmem. A to je přesně to, že ty máš ty základní potřeby zajištěný zdarma, nebo bez ceny, přesněji řečeno. Jo, to je ta tvoje stabilita. Že ty máš jídlo k dispozici, bydlení k dispozici, prostě lékař, léky. Tyhle všechny záležitosti, které mě potřebuješ k životu, tak máš prostě za nula.
To bude jakoby mimo toho systému, tady toho celého odměňujícího?
Musí se si ověřit, že se to stalo, že ti to bylo přáno, ale nechci tam nic čekat. Jo, tohle to prostě dostaneš.
Takže to bude jako mimo, jo?
Dá se říct, že jakoby mimo. Je to v podstatě klasická transakce, akorát, že za nula. Ale nečeká se tam na nějaké ověření zdlouhavý.
Ano, akorát to bude v klasických penězích, nebo taky už tadyhle v těch MBR, jak říkáš, těch odměnách.
Samozřejmě, tak, že v tom NBR nemůžeme to zavést hned jako teď, že jo. Je potřeba, aby vyrostly ty komunity nejdřív od nuly. A já potom dám příklad konkrétně, protože samozřejmě jsem tak jednu založil, takže už to tady testu.
Já tady ukazuju takové, já nevím, co to je, Copiosis admin, tabulky, kde jsou už nějaké produkty, nebo co to je tady, hrušky, švestky, broskve, které mezi sebou nějak kšeftují, patrně. Už,
ano, to je ukázka z té komunity, no.
A to už je reálné, toto už funguje reálně, ano?
Ano. Aha. Jo, tomu se dostaneme za chviličku.
Dobře, moc času.
Můžeš to tam klidně ukazovat, není problém.
Jo, dobře. Já tam ještě ukážu během toho ten program, který mi tady udělal trošku neplechu z toho, který jsi mi tady poslal. No, nicméně povídej dál o tom. Já se když tak budu potom ještě ptát to, co mi nebude jasné. Vy, posluchači, samozřejmě můžete taktéž se ptát. Je to na vás. Tak prosím.
Takže navážu. Ta jistota je teda v tom, že samozřejmě to musí být už rozrostlá komunita, má dostatek producentů, ale pokud je jí dostatek lidí, co něco vyrábí, co něco pisujou, to prostě zadla a to je ta jistota. V ideálním případě, pokud tohle byl celosvětový systém, tak prostě dostává všechny ty základní životní potřeby za nula.
To už bych chápal. Kdyby to bylo celosvětově, tak to docela chápu, jinak mi to hlava nebere. Protože, Michale, víš, ty jsi říkal, že by dostávalo se od státu jaksi nějaký ty MBR taky měsíčně jako jakýsi nepodmíněný příjem, dalo by se nazvat.
Ale... Ne, to jsem neříkal.
Ne, tak co by se dostávalo od státu, jakoby ty základní potraviny a vůbec to, co potřebuješ k životu, co by se dostávalo teda? Nebo
ne, to pěstujou, ty producenti to vytvořej, ale jakoby cena pro toho odběratele je nula. Oni to obmíní, že to vytvořej, ale ten odběratel si to bude cítit za nula.
V rámci té komunity, ano, všechno?
Ano. A samozřejmě ta komunita může růst a růst.
Ano, to chápu, ale jak by to bylo svazané se státem?
No, zatím to není snadné nějak, ale pokud by vlastně v šancích ten tvůrce spekuluje o tom, že by mohl eventuálně třeba z příspěvků platit nějakou prostě kampaň a uzákonit to. Já jsem se konkrétně tady tou politickou metodou úplně nezajímal, protože já jsem chtěl tu praxi prostě vyzkoušet. Tady to, jak on to řeší, tak nevím, jestli s tím úplně souhlasím na 100%. Každopádně asi by to mělo uzákonit nejdřív.
Teď nevím co, jako by se mělo uzákonit? Ještě jednou řekni přesně, co máš na mysli, že by se mělo uzákonit?
Měla by se uzákonit ta organizace, která dává tu odměnu, která na to dohlíží. Ale když tak specifikuj líp tu otázku. Možná jsem ti úplně nepochopil.
Ano. Mě furt prostě, nebo pořád, já co nechápu, tak pokud tam budou ty NBR, což jsou jakési jako peníze, ale nejsou, že jo, tak jak by vlastně fungovaly vůči tomu státu, kde ten člověk žije, protože pro ten stát by neměli žádný význam.
Jo, no tak, a to je přece dobře, ne?
To je dobře.
Tím pádem je ten stát nebude otravovat.
To je velmi dobře, ale ten stát bude po nich vyžadovat samozřejmě daně. Dokud ten stát bude fungovat, tak po nich bude vyžadovat minimálně daně.
Jelikož to není měna, nedá se převádět, tak se to nedá teoreticky ani zdanit.
Ale dnes se musí danit i dary, dokonce i takový výměnný obchod a všechno takové to už se musí danit. Tak to jsou nastavené současné, bohužel to, podmínky. I daně, i dary se musí danit a vůbec všechno, co veškeré služby a všechno, i když je děláš vlastně zadarmo, tak se musí ocenit a zdanit. Tak to dnes je nastavený. Právě proto, když by to fungovalo celosvětově, nebo minimálně celostátně, tak bych tomu rozuměl. Ale dost dobře nerozumím, jak by toto mohlo fungovat jaksi lokálně v nějakých komunitách.
Už je tady Martin.
Martin?
Ano, jsem tu.
Martine, posloucháš to?
Poslouchám to, ano.
Máš tak, tomu něco?
Jakou máš na to odpověď?
Tak je to komunitní projekt v první řadě. Takže stejně tak jako třeba dary nebo nějaké příjmy do 150 tisíc korun se nemusí danit, tak otázka je, jakou NBR třeba podle mého názoru tady bude mít hodnotu, třeba v jednotkách haléřů, tak by mě zajímalo, jak to stát chce danit.
To je zajímavá myšlenka toto, ale já
to
mám
pořád,
takový...
co mě teď napadlo v obratem.
Jasně, já mám takový obavy, že by určitě se našlo mnoho a mnoho různých odhadců a poradců a doví co všichni, kteří by to určitě ohodnotili na ty stávající peníze, tyto služby a tyto prodeje a tyto produkty a z toho by chtěli prostě ty peníze, které ale ta komunita by určitě neměla, protože ta by je nepotřebovala.
To je možné, to se určitě stane. Každopádně nestane se to hned, jak víme, jak funguje státní správa, tak to nějakou dobu trvá. A jakmile se to stane, tak samozřejmě se tato záležitost může medializovat, nejlépe pomocí alternativních médií, to znamená objektivnějších. A poté samozřejmě se z toho může takový jeden z příkladů, jakým způsobem stát bojkotuje konstruktivní práci, zájem o prostě nějaký rozumný život na zemi.
Nicméně
ale ano, máš pravdu.
Z jejich pohledu by to nebyl bojkot, ale jakýsi napravování toho, co tady nějaká komunita si vůbec dovolila. Ano, že šla mimo systém a že si dovolila prostě obchodovat bez daní. Určitě by to svedli na to, jak k tomu přijdou ostatní občané, kteří z toho by nic neměli, kteří platí daně. Jak k tomu přijdou?
Ano. Takhle si to mohou samozřejmě odargumentovat a pak záleží na alternativních médií, která zveřejňují kompletní rozhovory, na rozdíl od těch mainstreamových, kde se stříhá a manipuluje, jak by jsme si to samozřejmě obhájili. A protože my máme ty argumenty a my o nich můžeme hovořit, zejména v alternativních médiích, kde ty rozhovory můžeme uskutečnit, tak bychom si to argumentačně velice snadno obhájili, ostatně jako drtivá většina ostatních, jak říct, třeba ušlapávaných různých obětí systému, které si to také mohou obhájit, ale v médiích na to nedostanou prostor, běžných tedy. Ale samozřejmě tady mluvím o argumentační obhajobě, jo? Ne o obhajobě jakési monetárně zákonné nebo uzákoněné v současném zločinném monetárním systému.
Tam by to asi obhajitelný nebylo, že? Takže
ne,
tam by asi, byl, asi to by ne, byl no. Trošku problém. Já věřím, že by to mohlo fungovat toto v nějaké komunitě, jakoby paralelně se současnou měnou. To by asi fungovat mohlo, ale nesmělo by to prostě se trochu tak nějak rozbujet do větších poměrů, protože pak by určitě potom skočili, protože ono by jim tím pádem klesalo HDP.
Oni by jim klesali daně.
Ono potom
záleží na tom počtu, záleží na tom samozřejmě, jak ty komunity budou veliké, a do jaké míry budou informovaní ti lidé, co to používají nebo chtějí používat, kolik jich bude a potom samozřejmě až nastane ta doba toho uzákonění nebo naopak posazení mimo zákon nebo danění nebo čehokoliv, co může nastat, tak jak si to lidé nechají líbit. Zatím si to líbit nechávají, tak jde o to, kdy a za jakých okolností konečně lidem dojde trpělivost, jako třeba teďka se dějí ty nepokoje v Hongkongu, že jo. Mm-hmm. Když to mám teda přirovnat, kde už teda trpělivost asi nějaká s tím věcmi lidem dochází. Já teda nejsem přímo informován o tom, co se tam děje, nemám na to příliš času sledovat televizi, nehledě na to, že ji nemám, tudíž neplatím koncesionářský poplatek a vzhledem k tomu, že ji nemám, tak doporučuji to též i ostatním, ale mám internet a tam si toho mohu vyčíst, jenom tak mimochodem. Ale každopádně, jak říkám, pokud by ta komunita nebo ty komunity, pokud možno decentralizované, už by bylo několik, byl by dostatečně velké, ty lidé by byli informovaní, tak by mohli vyjádřit nějakou formu odporu a když potom už bude třeba i nějaké navazující řešení, jako je třeba zdravá ekonomika nebo eventuálně jiná přechodná období, tak už by se poté lidé mohli sami rozhodnout po té změně. Já systém Copiosis chápu jako jakýsi doplněk nebo nějakou užitkovou hodnotu v rámci jakéhosi možného přechodného systému, jako prostě jistou takovouhle formu, dílčí část. Takhle to chápu já, nemusí to tak být. Jo. Konečné slovo má tvůrce, to znamená Michal, jo, jak to je podle něj, nebo jak je to, na co je to učené z jeho strany.
Mm-hmm. Michale, teda tak na co to je teda skutečně určené? K čemu to má jako sloužit? Má to být jako konečný výsledek, jakoby, nebo to je jenom takovej nástroj pro přechod do nějaké úplně jiné společnosti systému?
Podle toho tvůrce Perryho Grubera, což je Američan, tak by to mohlo fungovat i jako celek, ale zároveň on připouští, že je to jakoby ideální přechodné období do zdrojové ekonomiky. Vyloženě takhle to řekl.
Mm-hmm.
Já tady bych samozřejmě... jenom přesně, omlouvám se, hovořil jsem o tvůrci tobě, Michal, jako o té aplikaci téhleté Copiosis, jinak ten Copiosis je od toho pana Grubera, jenom abych to upřesnil tedy.
Jinak je samozřejmě jasný, že systém se bude bránit, to víme všichni. Naštěstí jsou tam určitý mechanismy, ten systém je natolik dostatkový, že i kdyby si chtěli nechat třeba připisovat ty MBK, tak tam myslím, že nebude problém, protože ty v podstatě jenom rostou všem těm uživatelům. Jo, jenom tak prostě na doplnění. Mm-hmm. Můžeme ještě pokračovat teda?
No, asi jo, záleží na vás, jestli máte ještě co říct. Já z toho moc chytrej nejsem, se přiznám, jo. Takže dřív se budu jenom tak pátrat potom. Snažím se to nebrat ani z pozice dnešního systému, protože to je vždycky ta největší chyba, když lidé kritizují z pozice současného systému. Jo. To nejde nic samozřejmě. Jo. Ale proto se ptám na to, jestli by to bylo jenom nějakési přechodné, nebo jestli by to bylo jenom pro určité komunity, jestli by ty dva systémy mohly jet paralelně vedle sebe a jak by to vlastně fungovalo. Jo. Proto se na to ptám takto. Jinak vím, že když by se na to přešlo celkově, takže už by to asi patrně fungovalo, i když takové ty určování, že bude nějaká komise nebo lidé, nebo jak to nazvat, tedy budou určovat, kolik za co se dá těch emberek, mi přijde taky takové trochu podivné, no ale budiš. Zkus to nějak obhájit, tyto mé pochyby.
Já jsem chtěl teda ještě říct, že jako nikdo tady tvrdí, že ten systém přežil, záleží to, jak němu ten současný ekonomický systém, monetární systém, jak tolerovat. Ale co je důležité, je, že tady je nějaký návrh, je tady na příklad, je postupová řešení. A to, že existuje dneska, jede paralelně s tím systém už dneska. V několika komunitách to fungovalo, u mě to taky funguje zatím. Takže v tom případě si myslím, že určitě, a proto I kdyby jsme to měli zkusit, tak to stojí.
Dobře, kdo v současné době v těch malých komunitách určuje, kolik se má komu jaksi dát za ty určité služby, výrobky nebo podobně? Kdo to určuje?
Oni si většinou určili nějakého jednoho člověka, ale ten zase je to pořešený tak, že vlastně ta odměna se určuje na základě vzorce. Ten vzorec je prostě napevno, ten všichni nejbude teď. Záleží na tom, kolik ta skupina má informací. Ty tam případně ty informace budou jít třeba nějaký statistik, jo, třeba nevím, kolik je stromů vlastně k dispozici a to bude úplně jednou. Ale tady dokáže informace nemáme, musíme nějakým způsobem to odhadovat, ty jednotlivý proměny. Ale to nám přesnější, než když odhadneme jednu cenu v nějakých penězích. To je prostě kolik proměny, které já tady teď můžu popsat, který se v tom výpočtu projevujou.
Já bych je i rád ukázal, jestli je možný někde tady, když ty to nevidíš vlastně, ten můj, ten, co tady ukazuju. Já jsem tam spustil ten program, běží na obrazovce, ale nevím, kde bych našel právě ty jakési parametry k tomu. Můžeš mi navést trochu?
Vytvoř si produkt nejdřív.
Výpis produktů.
Nový produkt. Potřebuješ vytvořit.
Přidat výpis produktů, přidat uživatele. Přidat
v tom
hlavním
menu to je.
Ano,
přidat produkt, potom přidat
tam dám jméno. Tam dám jméno toho produktu, tak mi něco řekni, co by to mělo být, aby to...
Nevím, já mám nejvíc jablek třeba.
Takže jablko. Tak, jablko. Takhle. Tak, odeslat, ano. Produkt přidán. Tak, dá.
Tak ještě uživatele.
Přidej uživatele, tak to budu třeba svobodný vysílač, tady vidím, jméno. No tam je i jablko, to je zajímavý. Uživatel přidán, tak to se nějak ty databáze smíchaly dohromady asi.
Ne, ne, to tam takhle nabízí jenom ten prohlížeč. Teď, když půjdeš teda na výpis těch uživatelů znova.
Výpis uživatelů a už tam mám svobodný vysílač, ano.
Tak a teď a jablko by mělo být vybraný v tom vysouvací menu pod tím má.
Jo, tady nahoře,
tak,
ano.
Takže klikneš tlačítko přiřadit produkt.
Přiřadit produkt a on se tam...
Toho uživatele
ano.
Na řádku. Tak.
Ano,
a teď bys měl vidět ty proměny jednotlivý.
Brána pro získání.
Tak, brána je ta cena. Jo, to je jako cena, ale jmenuje to brána, protože to nemá úplně ty vlastnosti ceny stejný. Jo, tím, že je vlastně odlišná od té odměny na to stejné vlastnosti, proto se to jmenuje.
Aha, čili brána jako přístup k tomu produktu, když ho chceš získat. Ano, čili brána.
Ano, přesně tak.
Dobře. Takže to tady máme, brána pro získání, tam je nastavená nula.
Jo,
už nevím vůbec, co by tam mělo být a kdo určuje toto třeba?
Tohle to si určuje každý producent, ale ta aplikace je momentálně udaná, takže ji ovládá ten jeden člověk, že to dělá. Tohle by měl to zveřejnit, co já tam stavil, což říkají těm ostatním. To může jednoduše nazvat jako excelovský soubor. Nebo
co tam mám dát za číslo?
Nech tam nula.
Nechám nula. Takže dalo by se
jo, když
říct,
necháš nula, tak to jabko dáváš ostatním za nula.
Tam za nula, čili za darmo, jako dalo by se
no, 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 no.
Dobře, rychlost obnovy zdroje.
Přesně tak. Když tam rychlost obnovy, můžeš si to představit tak, když dáš dvojku, znamená to, že ten zpřebuje dvnásobnou rychlost
oproti spotřebě. Oproti spotřebě. A tu spotřebu, to určují samozřejmě komunita, jaká je spotřeba. A
počet spotřebitelů a počet producentů, pod tím jsou další políčka. A ta spotřeba je ale měřená odvisle od těchto těch dvou, protože to vlastně nemusí okamžitě na to reagovat. Jo? Může třeba být nějaká živelná katastrofa, která ovlivní ten produkt, nebo ten, jo, třeba nějaký lesy. Jo? Takže to není závislý jenom na producentech a příjemcích a těch spotřebitelů.
Počet příjemců, tam by se to mělo nastavovat podle toho, kdo už to přijel, ne?
Kolik lidí to bude přijímat,
Lidí to bude přijímat, ale to asi se neví, dřív by tam mělo být, kolik lidí už to přijalo, asi, ne?
No, to se aktualizuje průběžně podle toho, jak se ty lidi přidávají k té skupině a jak se mění prostě jejich, že jo?
Tak, dáme počet příjemců, tam nastavím 5 třeba, jo?
Mhm.
Dobře, takže jakoby 5 lidí už přijali ty jabka nebo mají zájem?
No, tak.
Tak. Počet producentů. Tak, jak já můžu vědět, kolik je počet producentů? To musí vědět teda ta komunita nebo ten...
Přesně tak. Musí se domluvit mezi sebou. Když seš sám, tak dáš jedna.
Mhm. Dobře. A když potom to samý tam uvidí druhý, že tam ten produkt je a taky to přidá, tak se tam automaticky už... Těch počet producentů zvýší, nebo jak to je?
Zatím to automaticky není, ale může to být v budoucnu automaticky, jakmile budou k dispozici nějaké prostě statistiky a samozřejmě víc lidí, tak se to může aktualizovat. Tam jde o tu provázanost, to je vlastně potom už z výpočetního hlediska komplikovaný, jak tohle to se řeší, jestli to bude automaticky nebo ručně. Oboje má svoje výhody a nevýhody.
No právě. Subjektivní přínos dál. 100%.
Jo, to je v podstatě hodnocení toho výrobku těma uživatelema.
A Takže teď, když si to budu hodnotit já nějakým způsobem, tak se to přenese do průměru, jako, jak budou hodnotit i ostatní? Nebo
přesně tak. Jo, potom v budoucnosti tam může být, když bude mít každý účet, tak si tam bude moct hvězdičku dát třeba.
Mě jabka chutnají, tak to tam nastavím trošku doprava, nevidím kolik. No, to je jedno.
Je to prostě minus 100% až plus 100%.
No, tak ale když tyko jsem to někam šoupnul, tak nevidím, kolik procent to je vlastně.
Dělá se to po 10.
No, dobře. Korekce
Všechno vylepšíme časem. Je to prototyp.
Korekce subjektivního přínosu.
Tak tohle je v podstatě jenom, čím to vynásobíš tu předchozí hodnotu, takže tam nechávám vždycky rozpaměl. Já většinou jsem jenom třeba teď jsem řešil, když jsou více, že to je už tak malá vlastně, tak malá, malý objekt, že tam už jsem to něčím jel. Není to vůbec ležitý do tuhle chvíli.
Pro mě taky ne, protože zatím vůbec nevím, co dělám.
Přesně, teď
objektivní přínos, zase další věc, tak, subjektivní a objektivní.
Objektivní přínos v ideálním případě to je založený na nějakým výzkumu, jo, je to třeba porovnávat pro ty jeden, je to běž delší dobu, než jiný, který se rozbije dřív. Jo, nebo si tam můžeš vlastně do toho zahrnout každý cenu v penězích, to tam můžeš porovnávat, kolik stojí v chodě a tak to, jo, z toho si můžeš tam ohejbat, jestli je to jako výhodnější nebo nevýhodný.
Dobře.
Zatím to je takhle volně.
Korekce objektivního přínosu.
To je zase to samé. Toho.
Ekologický přínos. Tak tam by to bylo celkem jasný, jaký může mít ekologický přínos jablko.
Tak samozřejmě je to nějaký strom, který do sebe vkládá oxid, takže myslím, že je malý.
Tak, oxid, jasně. Ve dne, v noci ho zase produkuje, no dobře.
Ne, ve dřevě se ukládá na pořád, dokud neschoří.
Takže jo, uhlík myslíš, jako uhlík no. Potom, jako uhlík.
No. Růst, tak to se přeměňuje, různý formy a tak dále, to tady nemusíme rozebírat.
Ano, korekce zase jedna, dobře, vliv na lidstvo, to je zajímavý. Tak,
to je vlastně vliv na to, jestli lidstvo jako je potom houževnatější, jestli je zdravější a tak podobně. Jsou tam i malý vysvětlivky na tom textu.
Trošku, když nebudou ty jablka otrávený, tak to asi
jablka jsou velice zdravá, takže určitě ano. To bude hodně.
Tak, to tam dáme trošku víc, nevíme kolik. Tak, dobře. Vzorec k nahlédnutí v přiloženém PDF odeslat. Tak to co je. Tak. Když na to kliknu, sesype se mi počítač, nebo ne?
Ne, mělo by se to otevřít, jestli tam není špatně, jestli ten odkaz funguje, ještě jestli ho nezrušili, tak by tam měl být ten vzorec.
Nic se mi neukázalo, akorát produkt přidán.
Jo, ty si nekliknul na ten odkaz, ale to nevadí. Ten vzorec je prostě v podstatě jednoduchý sčítání násobení, je jiný zmek a to vlastně je tam počet konzumentů a producentů. A producenti jsou jmenovateli, to znamená čím víc producentů, tím nižší odměna. A je proto, aby to motivovalo, aby se zajímat o jiný odměny. No, momentálně je to prostě daný takhle. Není na tom vzorci nic složitýho.
Tak. A teď tady vidím ještě poslední transfer. Producent jsem já, tady vidím, nebo to může být...
Tak ještě potřebuješ druhého uživatele, jestli chceš udělat transfer.
Jo, takhle. A ty tam snad jsou nějaký, nebo ne?
Základu ne. Základu je to prázdný.
Já nevím, jestli to má cenu, tak to zatím nemusíme.
Tak. Já myslím, že každý si udělal představu, jak to funguje. Ty prototypy byly vytvořený dva, jeden byl vlastně na Microsoftích technologiích, což je prostě předražený a nepoužitelný, takže od toho pak ustupilo a to mě právě motivovalo k tomu, abych začal pracovat na tady tom programu.
Ano. Jo. Já jestli můžu doporučit, pokud si to někdo bude chtít stáhnout, tento programek, tak budeš asi, bylo by dobrý, kdyby si to někde hodil na stránky, na ten Zeitgeist nebo někde, asi, že, aby to šlo stáno.
Dá se to najít různýma způsobama, buď teda stačí vygooglit vývoj toho kopiosy, se vás přede nám veřejný výkaz práce, kde je okaz na stránky, můžete dostat přes fórum, okaz do fóra je na stránkách Svobodného vysílače a potom do vyhledávání stačí napsat kopiosy.
Jasně.
Jo, a tam je vlastně i, tam píšu i linky z toho vývoje.
Doporučuji, jestli mohu, Michale, vylepšit, protože v okamžiku, když jsou ty tabulky všechny prázdné, nezaplněné, tak vůbec nikdo neví, co s tím má dělat samozřejmě, i když si bude patrně, když tomu bude mít nějaké vysvětlivky. Není možný nějakým vyplnit ty tabulky, řekněme, nějakýma 10 uživatelema, fiktivníma, 10 produktama a podobně, aby to bylo podstatně jasnější, aby to bylo vyplněné nějak fiktivně, nebo...
Jo, to by nebyl problém na nějaké jako ukázkovou ano. verzi vydat, krom toho připravu ještě video, vlastně návod na to, jak to používat.
Aby to začalo fungovat už takovým asi před vyplněnýma tabulkama. Jo, protože jak je vidět, tak třeba transfer člověk nemůže udělat, protože si musí udělat dalšího uživatele a možná další produkty a já nevím, co všechno. V tu chvíli...
V podstatě jeden udělat můžeš bez druhého uživatele. A to ten, když chceš odměnit činnost, která je prospěšná pro tu celou skupinu nebo planetu. Jo, to znamená, producenta dáš toho svého uživatele a příjemce dáš nikdo nebo všichni a potom... Jo, tak ho můžeš odměnit třeba
produkt
právě
jablko,
za...
množství jablk dám... Ježíš, tady je 1,0001. Tomu nerozumím, proč je to až takto. To není podle kusů, ale podle...
Tohle je prostě univerzální. Můžeš si tam stanovit to třeba váhu, nebo... Já třeba používám prostě kipa.
Transfer
proveden.
A některé
věci jsou hodně malé.
Transfer proveden, tak jsem to udělal. Tak, a tady se kouknu nejnovější transfery. Tak. A tady už vidím produkt jablko množství 1 NBR 2,15. To stojí jako, jo? Teda 2,15.
Ne, získal si.
Získal jsem tím, že jsem to prodal, tak, že jsem jakoby to jablko poskytnul.
Tak
jsem získal 2,15 NBR. A to se mi vyhodnotilo podle čeho?
Podle to těch proměnných, co si vyplnil. No. No a pak tam je tam kolonka minus NBR ano. A to je vlastně ta brána, kolik by se odečetlo.
Kdybych to jako chtěl zase, jako mi to jenom poskytnul. Operace smazat. Tak když ji jako smažu, tak
se to vrátí do původního stavu, ty odměny.
Dobře. Tak já nevím, jestli to je všechno, co chtěl říct, nebo toho máš ještě okolo toho víc pro začátek?
Jenom pár maličkostí. Tak takže já to používám prostě tady v okolí, jako malou komunitu. Tvůrce ještě vlastně zmíní, že svého dne odměňují třeba nějakých vlivných osobností nebo organizací, takový profil, jako poměnčej příhodu a tak. Je tam samozřejmě udělat takový žebříček. A takže to možná udělá v budoucnosti to takového. Já to teda tady používám druhou sezónu teďkon, máme tam přibližně 6 domácností, jsme provedli takové 200 domácností přibližně, ty tam samozřejmě v obrázku jich je tam jiný, protože se zobrazuje málo, ať se znovu vezívám dvěma týdního roku, protože už to bylo moc odlišný. Ale tato aplikace teda, jenom k ní nějaký detaily, je to teda určitě pro správce komunity, kterýho si určité, to může být prostě kdokoliv, může začít. Ideálně teda jeden, protože ta aplikace nebude zadaná, aby to mohl prostě nejrychleji používat, tak jsem musel udělat určitě prostě ústupky. Jde to teda pustit na osobní počítači, podělal jsem to na telefonu, ale to je teda hodně, to už je potom složitější o dost. To jsme vlastně tu odměnu za prospěšnou činnost jsme teď ukázali. Na celý kontakt taky je tam žebíček, který je na jednom obrázku, co si ukazoval. Případně bych si chtěl někdy pomoci, jak jste viděli, prostě v prohlížeči, které jsou tohle stránky úpravy sadná. Já mám talent na prostě grafický vzhled, takže kdybych chtěl někdo pomoct, rozhodně se nebudu bránit.
Dobře.
To bude asi všechno k tomu.
Tady píše jedna posluchačka, která je velmi vstřícná, velmi chytrá v určitých věcech. Píše, všechno stejně bude zadarmo pro všechny. Každý by měl několik hodin denně se věnovat práci pro společnost. Docházelo by ke vzdělání všech oborů potřebných pro život již od dětství. Více nepotřebujeme. Věřím, že mnoho lidí řekne, no tak to už tady jednou bylo, to je ten komunismus, který se vůbec neosvědčil. Viděli jste, jak toto všechno dopadlo. Žádný komunismus tady nikdy nebyl. a nikdy se to takto nepraktikovalo. Myslím si, že než k tomu něčemu takovému došlo, tak už to bylo dávno smeteno těmito bankami a podobně a v zárodku zlikvidováno, aby náhodou se to někde nepovedlo, což by byl precedens a to by byl velký průšvih pro tento systém. Takže asi tak, jo. Takže to není komunismus tuto. Jak bys si se bránil tomu, když by někdo řekl, že to je ten komunismus, který se vůbec neosvědčil?
No, vzhledem k tomu, že se ta jedná hrom, normálně to jsou, jako tam probíhají, jo, ty to myslíš, no jasně, prostě tam probíhají v podstatě kapelka, když jsi vidla víc, prostě zamakáš, nebo určíš si ten obor, z kterého plyne největší odměna, je to jako kapitalismus, takže asi takhle.
Jestli ale k tomu mohu něco také říct?
Ano, určitě, ani nevím, jestli to ještě. Dobře, tak to jde.
Jak se bránit proti takovým nařčením? Asi v první řadě doporučím lidem, kteří jsou třeba osočeni nebo nařčeni z jakési terminologie, bránit se zprvu tím zeptat se jich, co si vlastně představují pod tou terminologií. Třeba říct, toto jsou komunistické praktiky, to už tu bylo, to se neosvědčilo. Hmm. Říci tedy, dobře, definujte mi pojem komunismus a z jakého pojetí o něm vlastně hovoříte, jo? Jak si ho mám vyložit, protože těch výkladů je několik a je prostě komunismus z oficiálního pojetí, jo, je těch výkladů jakoby několik a často se to splete se socialismem například, jo, což je poměrně značný rozdíl. Socialismus tady, dejme tomu, byl, má nějakou definici, ale ten komunismus tady ještě nikdy nebyl. Jak říká, má několik výkladů, ale pouze jeden je správný, takže doporučuji nastudovat. Většinou ty lidé na to nedokáží odpovědět, začnou to právě srovnovat s tím socialismem a jsme vlastně víceméně doma. Jo. To je to samé, jako když řekneme pojem fašismus, to je taky, ano. To je nádherný pojem, jo. Tam opravdu doporučuji otevřít si Wikipedii, tam ještě to tady nebylo zmanipulováno dostatečně natolik, aby se z toho nedalo vycházet, takže se ještě dá. A tam rovněž třeba konkrétně fašismus má takhle několik pojetí, několik významů. Jeden je ten italský, ten skutečný význam, pak je tam třeba fašismus z marxistického pojetí. Jo, to je třeba, to jsou třeba fašisté, nebo to jsou lidé, to jsou například takzvaní sluníčkáři, nebo dají se tak nazvat takzvaní sluníčkáři, to je vlastně kapitalismus dovedený do absolutního extrému. Jo, do vlastně extrému, který už, bylo by se říct, poškozuje ty lidi, to vlastně kam to vede, ten, já tomu říkám oligarcho-imperialistický feudofašismus, jo, vlastně současnému monetárnímu systému, taková moje terminologie. Takže těch významů, těch definic je několik.
Je to prachobyčejný korporátní fašismus, nic jiného to není v současné době, protože korporace tomu velí tady, naprosto jasně tomu velí korporace, takže je to korporátní fašismus, jak vyšitej toto, ano, nic
jiného. Takže argumentovat tím, pokud vás někdo nějak škatulkuje, nazve, tak se zeptat na definici, co to vlastně znamená a povětšinou to nebude vědět, což nevadí, můžeme mu pomoci tím, co si on pod tím představuje a pak ho můžeme opravit, že to je nějaká jiná terminologie a už to musel točíte tu diskuzi proti němu a zjistíte, že vlastně on vás obvinuje z něčeho, o čem nic neví a že ta diskuze je vlastně celá irrelevantní a tímto, co
tomu nic zeptat. Tomu nic nebrání, aby dál tě osočil jako plnýho pitomce a komunistu a doví co všechno, jo?
Nebrání, ale tobě to dá argument k tomu nepokračovat v nerelevantní diskuzi.
Má cenu ani začínat v tom případě, ano, vůbec.
Jasně, má smysl začínat v té diskuzi třeba, pokud na vás míří kamera.
Jo, jasně.
Jo, to potom ano.
Já vezmu telefon, ten někdo asi volá ještě, ano, myslím, že to bude Petr Luft. Ahoj Petře, slyšíme se? Haló? Takže neslyším. A teď.
Teď už slyším.
Já jsem měl povytažený kabel, pardon. Tak
já reaguji bezprostředně tady konkrétně na to slovo fašismus. Mě nedávno tady jeden nasknul, ale přímo a vážně, že jsem fašista, jo.
No jasně. Co jsi prováděl?
Já s tím člověkem nezavřím nějaký politický vyložený diskuze, to ne. Nevím, kde to vzal, ale já mu říkám, no tak dobře, chlapče, a víš vůbec, co to je? No a on udělal Jo, takže jako ten italský fašismus, který vlastně vznikl někdy ve 20. letech minulého století, to byla Italiani Fasci di Compartimento, nebo jak se to jmenovalo, to fašistická strana Itálie, že jo, pan před ním nějaký dva pánové, pak Mussolini. No a ten se specifikuje nebo charakterizuje se jaksi autoritářským vůdcovským systémem, který jaksi vzývá kult mladosti, silný stát pro všechny s takovou kolektivní rovnostářstvím, ale se silným korporátním státem. Mm-hmm. A dále takový jako různý věci, jak jsem řekl, kult mladosti a tuto. Takže
to je to velmi podobného, velmi podobné tomu, co dneska tady chtějí sluníčkáři, že?
No, to je samé. To je ono. Takže jako takový ten vůdcovsko-autoritativní systém, ano, že jo? Ano. No, ale mládí, kult mládí, ano. Jo? A takovýhle, tuhle, to je přesně ono, tuhle to, jo? Rovnostářství kolektivní a takovýhle nějaký to. To dneska se na to jede zase už tím směrem.
No, jasně.
Takže, ale lidi to, když se někoho zeptáte, na nálepku je fašista, používá to ve všech párech a v každých možných situacích. A když se zeptáte, jestli ví, co to je, když to takhle používá, tak to neví vůbec, ale neví. Jo. No. Tak to mně se to stalo, totiž konkrétně tuhleto.
No tak samozřejmě to se stalo snad každému z nás. A nikdo to neví, ale tomu nebrání v tom, aby tě dál napadal. Jako
vůbec. On řekne, a ještě mi řekl dokonce, ten člověk řekl, no ty si to pleteš. Já si to pletu.
No, jasně.
No nic, to je jenom taková...
Ty si to pleteš a on vůbec neví, o čem mluví. No,
ne,
tak.
Já si to pletu a vůbec neví, o co jdou. No nic, tak jsem jít.
Děkuji, Petře. Tak jinak ještě jít. Musím upozornit, zase to musím všem říkat, ty možná o tom nevíš, Sraz svobodného vysílače 5. října ve Volduchách.
5. října, vím.
Ve Volduchách. To máš kousek, takže určitě přijedeš.
Urokycané někde.
Ano, Urokycané.
Dobrý, takže 5. října.
Ano, tak, určitě.
Někdy od těch 14 nebo jako...
No, dřív ještě, ano. Ale to jenom tak jsem chtěl říct, ve vysílání to sem nepatří teďko, to ještě budu dál zvát.
No, ale je to připomenutí, správně.
Tak jo, mějte se hezky. Ahoj, Petře, děkuju. Tak, výborně. Martine, chceš ještě k tomu něco říci?
Ano, rád bych dodal.
Prosím.
V podstatě teď se asi bychom se mohli přesunout tedy k tomu tématu maršála Koněva událostí, které se tedy děly tady v Praze za poslední asi...
Ano, navážeme hezky na to.
Tam právě třeba, když jsme se bavili o tom fašismu, tak tam v podstatě byli, nazývali někteří lidé právě ty lidi, co tam drželi vlajky NATO, Evropské unie a podobně fašisty. A tam právě se snažili, ti lidé, co drželi tyto vlajky, nedokázali argumentovat právě tím, aby jsme jim definovali ten pojem fašismu, že ani nevíme, jako, co to je a podobně, jo? Jako nikdo tam, kdo tam je, jo? Že jsou nazýváni takto. A ti lidé, kteří je takto nazývali, nedokázali argumentovat, tím se shodili. Ale jak říkám, těch definic je mnoho a tady mám na mysli tuto konkrétní, budu citovat z Wikipedie. Jo? To znamená fašismus z marxistického pojetí. Marxističtí teoretici fašismus od počátku chápali jako do krajnosti dovedený agresivní kapitalismus. Oficiální definice přijatá Kominternu roku 1935 líčí fašismus jako otevřenou teroristickou diktaturu nejreakčnějších, nejšovinističtějších a nejimperialističtějších složek finančního kapitálu. Jo, takže tento přístup nedovedl vysvětlit a tak dál, to je jedno, takže tohle to je vlastně ta definice toho fašismu, která je vlastně obhajována z řad dnešní například Antify, která je právě mylně označována za Antifu, přitom ve skutečnosti se jedná o Fu, což je velice paradoxní. Takže paradoxně naopak právě tihleti aktivisté antifašističtí by se dali nazývat z tohoto pojetí fašisty, ano. A naopak aktivisté na opačné straně barikády spíš naopak ve skutečnosti právě antifašisty. Je to zajímavý paradox v tomhle systému, že fašisté jsou vlastně antifašisté a antifašisté jsou spíše ve skutečnosti fašisté. Jo?
Není to jenom jeden z paradoxů, je jich tu mraky. Ano. Čím dál více ukazuje, že všechno je jinak a všechno je tu velmi paradoxní. Takže povídej dál.
Takže teďka bych možná předal postupně, jestli teda ještě nechce něco k tomu doříct si Michal, ještě k tomu předchozímu tématu. Michale?
Jo, jenom maličko zakončím to. Ten systém má prostě prvky, kde se realizují jak syslíci, tak lidi, kteří rádi sdílejí. A pokud si o tom chcete přečíst více, tak na stránkách duchdoby.cz/štítek/copiosis, nebo tam můžete jednoduše vyhledat, tam je série 5 článků. Jo, takže já předávám slovo a pokračujte. Děkuji.
Takže já bych asi předal slovo Jiřímu Černohorskému, se kterým jsem před okamžikem přijeli opět z místa umístění Paršála Koděva, jeho monumentu, kde jsme točili rozhovor s televizí, ale to už nechám tady na Jiřím. Jiří, předávám ti slovo.
Ano, Jirko, snad si tam výborně.
Slyšíme se teda?
Ano, slyšíme se, Jirko, já tě zdravím ve vysílání.
Ahoj,
musím tam najít nějakou tvou fotku taky, aby lidi věděli, o koho jde, protože ty jsi takový neznámý člověk. Ty jsi ještě nebyl pořádně ani v televizi. A
ne.
Takže už je tam i tvoje fotka, kde hezky zdravíš davy. Tak prosím.
Dobře, dobře. Já teda, jestli bych mohl ještě trošičku se vrátit k tomu tématu, co vlastně Michal. Tak já jsem teďka s Martinem Mojmírem a byli právě na návštěvě u Michala, protože jsme řešili další nějaké problémy. A to, co Michal vlastně představil, mi se strašně líbilo, protože on tam vádil úplně obyčejný příklady, jak funguje příklad. Protože vlastně celá ta věc, jak Michal popisoval, samozřejmě je postavená na určité technologii, že je nějaký vzorce, ale taky vzorce chování těch lidí. Právě ten příklad. A on tam popisoval, jsme byli na návštěvě, to, že na zahradě strom ořech a šel sbírat ořechy stromu. A on ho viděl soused a uvědomil si, že na zahradě u sebe doma má taky jako ořechy. A takže by bylo vůbec od věci ty ořechy z toho stromu taky jednou rozklidit. Prostě ten systém, který Michal vlastně dělá, tenhle věc, tak je tam spousta věcí, které obvinuje. A myslím si, že to jsou jenom prostě jeho hodnocení a to, co za to můžu získat. To jako samozřejmě tohle to dneska uvažovat, protože v jaké společnosti žijeme, mamon, peníze a tak dále. Ale já si myslím, že právě na příkladu Michala a téhle komunity, tak je vidět to, že opravdu to funguje. A za druhé je to právě ten příklad těch lidí, kteří se do toho zapojí. A tímhle s tím, tak jak Michal říkal, se i odpojí ty negativní věci, co se týče vlastně té dnešní monetární společnosti a za všechno peníze. Já to byla jenom taková moje malá vsuvka tady k Michalovi a k jeho projektu, protože mně osobně se to strašně moc líbí a dovedu si představit, kdybych bydlel dneska někde na malé obci, tak udělám nimlich ten stejný příklad, co udělal Michal. Takže tak.
Hele, když jsme u toho a u toho slova komunismus, ono to je dneska tak vytažený, že to je vlastně pejorativní, čili hanlivý název, jo. Ale ve skutečnosti slovo komunismus pochází od slova komunita a je základem této myšlenky bylo to, že například v obchodě nebudeme platit, ale každý si bude moci vzít pouze tolik, kolik zrovna potřebuje. Ne, aby si bral na sklad a pak to prodával. A to je přesně ono. Proč někdo z komunismu, ze slova komunismus, udělal pejorativní, čili hanlivý název? Teď je to tak nešťastný.
No, Pavle, tady k tomuhle z tomu můžu říct asi jenom jedno jediné. A k tomu slova mýho většího tráně mužského vzoru, a to byl můj dědeček. A můj dědeček tenkrát, když jsme se o těchto věcech bavili, tak on, já jsem nepochopil jednu věc tenkrát jako malej kluk, protože dědeček vždycky říkal, že on je pravý komunista, ale že ty komunisti, kteří se toho chopili, že to jsou, a teď bych použil jeho výrazy, a ty nejsou slušné. Jo, a asi proto možná i z to vlastně dneska já se vyjadřuji, tak se vyjadřuji, protože jak jsem řekl, dědeček byl můj velký příklad, co se týče jako muže ve společnosti. A děda prostě tvrdí, že ty, co se toho chytili, tak to jsou obyčejní píp a komunisti nemají nic společného. A myslím si, že řada lidí, kteří vlastně věřili na téhle ideologii, tak v to věřili podle mě opravdu srdcem a chtěli poctivě pracovat. Ale bohužel všechno je to o lidech. A dneska, jak a za celou tu historii, jak to vidíme, tak zatím ty lidé s tím srdcem a s tou empatií, tak bohužel v té politice jich je minimum, naprosté minimum, a i vlastně je to takovým způsobem jakoby semele, že najednou ta empatie, to srdce a to přesvědčení je upozaděno. A převládá dneska ta jejich, já tomu říkám, korektní nekorektnost. Takže tak. Slyšíme se? Mně to asi vypadlo.
Moment, já tu jako řeším telefon, takže prý to je nějaký špatný. Ono se to přerušuje, protože v okamžiku, kdy mi tam naskočí ten mumble, tak mi to opravdu se seká, já nevím proč, zaplní to procesor hodně. Dobře, takže možná, že chvilku jsem neslyšel, Jirko, tebe, co jsi říkal, protože jsem tady řešil telefon. Dobře, co jsi teda jen tak řekl, abych mohl navázat nebo budeš navazovat sám?
No, já na to samozřejmě navážu sám, tam není problém. Já jsem říkal, že ty lidé, kteří mají to srdce a empatii v sobě, tak dneska kteří i takový politici jsou, ale bohužel to je tak hnusná, že tito lidé vlastně jsou tím opravdu semti a tady jste jich odvahy a toho srdce pak ústává korektní nekorektnost. Jo? A dost často se obávají vlastně jakoby stát se tady svým názorem především na veřejnosti. A tím jsem se už moc rád setkal. A vlastně, co vlastně se dál věci, nebo udál veškeré věci kolem tomu maršála Koněva, tak to jenom potvrzuji tady, protože opět komici, kterým bych řekl, že prostě bych chtěl fanit, tak opět mě se docela zklamali. No ale...
Čekal jsi něco jiného?
No tak určitě, ale pryč od toho, to nemá bohužel význam, protože toto prostě nevyřeším, jo? Já prostě ani nikdo z nás teďka politiky a politiku nevyřeší a proto nemá smysl se tím zaobírat. Čím se vás zaobírat smysl je příklad.
No.
Příklad toho, že takovýhle čin, který začal Žarko Jovanovič tím, že jenom takzvaně nekecal, jo, nevzal tu kameru a nenatáčel, jak je to hrozný, vzal tu kameru a s ním vzal ten kýbl a tu hadru a prostě učinil ten příklad a začal prostě čistit tu sochu, jo, od té barvy, tak tohle je vlastně ten příklad, který najednou rozpoutal to, o čem dneska vlastně se baví tady celá republika.
A ty si vlastně sundal ty plachty, aby bylo vidět, že to dělá.
No, to rozhodně ne, to jako víceméně s tímhle, jako, že by měl něco společného, ne. Mně to šlo spíše o to, že mě to samozřejmě naštvalo, jako spoustu lidí to naštvalo a první můj impuls byl ten, že no tak tohle jako ne, udělá se demonstrace a půjde se to panu starostovi říct a potom, jak jsem to psal a teď jsem se díval na tu fotku, já říkám, na co já budu čekat.
Jasně.
Říkám, na co já budu čekat, prostě tam pojedu a já to sundám, protože to je dehonestace všeho. To vlastně bylo, proč jsme tady, že vlastně si ty lidi neuvědomují, že to je přece všechno vázáno k roku 1945 a k Květovým dnům a těm malostem. A ne, pro Boha, nějaký den, co tam ty moskoluštějáci, prostě upevnili ty cedulky, tam vysvětlící, že ten člověk a se udělal to a to a to. No a ne, nikdo z těch vyšších politiků o tom nic neví prakticky, protože to jsou většinou v médiích, tak je tak zmanipulovaný, že to je tak polopravda. To nejpodstatnější je to, že to přece není výklad, ale pomník k tomu, že tady se následně něco stalo v Maďarsku, pak v věku berlínská zeď a nakonec u nás v 68. roce. Jako která dneska ta politická osobnostní kontroverzní, i pan Churchill, jako ta jeho minulost, ty následní činy, co chtěl kožil Afrika, jo, vlastně, co říká, že oni tam využívali ty stát, jo, prostě potlačení, ta kolonizace. No, tak,
kolonizace, ano.
Tak, jako jsou popsány věci, které rozhodně panu Churchillovi nejdou takzvaně přičíst k dobrému. A dělá někdo snad to, že mu popírá zásluhy, které při té druhé světové válce byly. No někdo nedělá to. To se jim pekne. Vždy taky, když to je kontroverzní osobnost, ten taky nejednal vždycky v té válce košer. Ty činy jsou taky popsány. Jezdí někdo do Plzně do prčí, začí tam nějaký a má díky zakrývá to, nezakrývá. Takže z toho vstává otázka, proč tady? Proč dnes? Proč tuto dobu? Proč Kolář? No proč to udělal? Víš, já to myslím a jsem o tom čím přesvědčen, že ten prvotní impuls tak to je práce pana Koláře. Je to pomalování a poničit ten vandalismus na tom pomníku, že je to jeho práce, že je to na politickou objednávku, respektive business objednávku. Protože tak, jak to vždycky bývá, pravda vždycky jde na povrch, dřív nebo zdít. No a my dnes víme, že je hotově zpracovaný, zaplacený projekt
na garáže.
Na garáže.
Ano,
prostě
ano.
To už lítá po internetu a pro mě už je naprosto nemyslitelný, aby tenhle šmejt prostě se... To je nehorázný, to žijeme, kde je vůbec nějaká politická slušnost, to prostě v této zemi neexistuje. Tenhle ten šmejt by měl sám od sebe po tom, co toto vypadalo na prvok, prostě se odporoučet a ne si ještě dovolovat držet, drze otvírat tu svou hnusnou zrzavou klapáčku, co se týče pana prezidenta Miloše Zemana, co si přes jeho ústa jako řekl pan Ovčáček. To je prostě neuvěřitelný. Notabene se pomůžete podívat na další záběry, když se tam obsazovala klinika, jak on se choval k novinářům, ke kameramanovi. To je neuvěřitelný. Další Praha 6, další kontroverzní projekty, 850 tisíc, červený pekno ze svém nazvaný Havlová lavečka. Chytrá lavečka další za dalších 300 tisíc. A mohl bych pokračovat. To je prostě neskutečný. Toto všechno dneska už víme. Ale já to samozřejmě nevěděl ten den, když jsem prostě se našel a šel tu plachtu sundat. Já jsem mu sundal z jednoho prostého důvodu. A to je to, že jak jsem řekl, ten pomník se neváže k žádnému jinému datu než 65. roku. A kdyby nebylo Maršála Koněva, a nejenom jeho samozřejmě, kdyby nebylo Malinovského, kdyby nebylo Petrova, že ho osvobození stále, tak si tady my dva dneska nepovídáme. A to se snažím říct těm lidem, že tyhle lidé vedli vojáky do Janády, že ty vojáci padli. Za naši zem, za to my musíme být věční, projevovat prostě věční zemstu, že máme svoji zem i po 38. roce. Protože opět se bude, ale představme si to, že ten Stalin, ten strašný vrah a diktátor ke všemu navrch, ten neskutečný bolševik, by dal Rudé armádě stop, dál za naše hranice nebudete. Dál ne, budete bránit naše hranice, ať si Hitler s tou Evropou udělá, co chce.
Tak bych Tečka. Viděl... Tak bych rád viděl, co by dělala udatná americká armáda s nima, ano, protože ty čekali, až se to sesype, až se sesypou a pak byli velký hrdinové.
Je to...
Je to tak,
prostě jak říkáš, protože zase, já jsem se taky bavil s přáteli, říkám, když si uvědomte, co dělali ty západní mocnosti po tom 38. Co dělali 39., když viděli, že ten Hitler prostě nedodržel ten Mnichov tu zradu pro nás. Nic, nechali ho, ať si to Polsko napadne, tečka, vůbec nic se nedělo. A nechali to nacistické Německo, páni z Ameriky, až v klidečku, až do toho 44. A frontu otevřeli až 11 měsíců před koncem války.
Jasně, až prostě, když bylo jasný.
Až bylo jasný, že by v té Evropě neměli absolutně žádný vliv, a že by ta Rudá armáda a ty Sověti by je hnali až k tomu Atlantskému oceánu, tak potom se tyhle pánové politici, ne vojáci, ale politici, rozhodli teda, že začnou něco podnikat. A já můžu jenom k tomu ještě dodat, že já mám ve stejné úctě jak toho amerického vojáka, tak toho vojáka i z té Rudé armády. Já nebudu rozlišovat, jestli tady padlo 116 Američanů nebo 140 tisíc vojáků Rudé armády. Pro mě ten život, prostě, který oni položili, tak položili za to zem. Ten voják neměl s politikou nic společného. I voják nezajímá demarkační čára. To hráli politici, sokolů, naci, ne ti mrtví. Takže tak. A
tak, teď bych měl takový... Ke dnešku, ještě rychle, protože máme 7 minut času.
Ano, už jenom rychle k tomu dnešku. Takže já jsem o tom nechtěl mluvit, ale protože těch provokací lží kolem nás je spousty, ale představte si, kontaktovala mě ruská televize. A nejenom samozřejmě kvůli mě, ale přiletěli z Moskvy. Přiletěli z Moskvy a udělali dneska se mnou u pomníku maršála Koněva rozhovor. A ten rozhovor byl vysílán, to jsem linka samozřejmě i ten den, kdy to bude, ale někdy příští týden. Nebudu si už přesně, co mi říkal. Takže tady podívejte se na to, co se stalo. Pitomou věcí, která, no nechci teda to zazovat, že jo, prostě, ale skrz to, že se mi nelíbilo, že se tady dehonestuje památky, kterým opadí zem, učíme jim za naši zem, tečka. Tak, sundal jsem plachtu, udělal jsem příklad. a co se rozpadlo. Jo, stačilo, že jako uměl pomít, natočil tohle, a pak to klidně někdo zakryje. Vlád, sundáte plach, tu cílo, dva kluci, přijde, další chlapy, starší, jsou nás plachta. Já udělal druhý, protože to už neplachta, to vypadalo někde na smeťáku, to bylo tak otřesný, bylo tak otřesný. No a dívejte se, najednou se toho začalo, to je to, co říká Zdeněk Chytra, politické téma.
Víš co by mě zajímalo ještě, než to skončíme, protože máme čas. Ty jsi byl odvezen policií jednou, nebo dvakrát, nebo ještě víckrát?
Byl jsem odvezen dvakrát.
A co se tam dělo na to, nebo kam jsi byl odvezen a co se tam dělo?
Já už dneska, Pavlíku, já můžu říct, že já dneska s policií jako vycházím velice dobře.
O to nejde, co se tam dělo konkrétně? Co tě tam jako nechali podepsat?
Neděle se prakticky nic speciálního, prostě jsem si tam posadil, řekl jsem motiv, proč jsem to udělal, jak jsem to udělal, jakým způsobem a obhájil jsem se, proč jsem to udělal. Následně jsem podepsal ten papír a odešel.
Byl jsi z něčeho obviněn nebo...
No, byl jsem obviněn z poškozování, je to tam doslova...
Takže to bude mít dozvuky, takže budeš určitě
hnát... To jako určitě, budu předvolán ke komisi, že jo, k městě na Prahu 6, ale já už mám teďka další plán, jo, co s tím budu dál vyvádět, ale to až potom, co mně přijde to předvolání, já nebudu takzvaně odkrývat karty.
Jasně, v každém případě tě to bude stát nějaké peníze určitě, protože to oni jen tak nenechají, že si vlastně udělal něco, co bylo zakázaného. Tak, jak to bylo s tou demonstrací, která tam byla, která byla nepovolená, jak to dopadlo?
Tak ta paní Jana Wolfová za suverenitu se pokoušela nahlásit, aby to bylo v pořádku a všechno oficiální. No a magistrátní úředníci, což se dalo naprosto očekávat, i nevyšli vstříc, i když víme o tom, že i v tom zákonu zhromažďovacím je možnost tuto demonstraci nahlásit méně než 5 dní předem. A opravdu záleží čistě na úřednících, jestli ano nebo ne. No,
za určitých okolností.
Za určitých okolností. A tady si myslím, že neměla být žádný problém tohle z toho povolit, protože víceméně to byla, dá se říct, i pětní akce, dá se říct, to, že lidé tam byli kvíliny, budou tu posužovat dál, ale nakonec se to podařilo, aby to bylo oficiální, že to bylo neoficiální, paní Jana Wolfová to tam řekla, vysvětlila, jak to bude následovat, jaké budou vedení kroky, a si myslím, že bylo zadosti učinění tady podle toho, že ty lidé se složili paní Wolfové do nějaké pokladničky, načítat něco pokudu, ano, minimálně myslím 1000 korun, maximálně 15 000, netuším, jak se paní magistráti, úředníci rozhodnou, hrozně, ale to občanské zhromáždění,
nejhorší,
to
co mohlo být, to bylo nejhorší, co mohlo
být. No jistě, co mohlo vůbec
protože
existovat.
Já ti řeknu proč, protože v televizi, za to bych taky, na to bych chtěl taky poukázat, jak manipulujou, neskutečně, jak označujou, jak nálepkujou, protože ty jsi byl označen jako proruský aktivista, ano? Ne pan Černohorský, ale proruský aktivista.
Já to vím, Pavle, dokonce.
To je něco neskutečného, protože jak si tohleto vůbec může Česká televize, Česká bruselská televize něco tak hnusného vůbec dovolit?
Pavle, oni si dneska dovolí naprosto tam posluchač, že televize není žádnou veřejnou institucí, je to zavodná bruselská banda šmejdena pod dalším parazitem, který se jmenuje Petr Dvořák, který tady jenom fakt parazituje na lidi této země, to prostě nemá s žádným veřejnoprávním institucí společného. Jo?
Prosím tě, když prostě dostane 7 milionů nebo kolik odměny, tak jako to musí být dobrý,
no,
ne? Přece to není možné.
No, není to 7 milionů, nebo ono je to daleko víc za těch 11 let, co to pobírá, protože teďka dostal, no teď vím, že dostal 2 miliony, asi 400 milionů, 500 tisíc, jo?
Jo.
A to jako je něco neuvěřitelného. No. Každopádně Česká televize moc dobře ví, kdo jsem. Jo? Nejsem žádný proruský agent, ale jsem takzvaně bývalý kandidát do Europarlamentu za Alianci národních sil. Takže oni moc dobře vědí a nevědí. Každopádně to si dovolit je samozřejmě vrchol a jako jsou, to je neskutečný. A za další, prostě já nejsem proruský agent. To, že se zastávám těchto věcí, tak je jenom proto, že vím, co to je prostě úcta.
co je to úcta a být pokorný k lidem, který, jak jsem již řekl, jim těším za naši zem, že i po 38. roce se naše zem jmenovala Československo. A jinak já nejsem proruský, já jsem Čechoslovák, já jsem se jako Čechoslovák narodil a už jsem to moc krát řekl, jako Čechoslovákem jsem stále a taky jako Čechoslovák zemřu, tečka. A tady o nějaký proruský agenti, to ať si Máca, Cempra, Elfové a Česká televize skočijou do pundu, mě je to úplně jedno.
Ano. Dobře. Chci říct, že je 19 hodin. Martine, v rychlosti, máš tam něco, čím bys si chtěl uzavřít dnešní pořad, protože nemůžeme moc přetahovat maximálně tak 2 minuty?
Tak maximálně, jestli můžu udělat takovou reklamu, ostatně jako děláme vždy, tak rozhovor s ruskou televizí bude nejenom tedy v ruské televizi, ale natočil jsem ho také, takže si na YouTube najděte, zadejte 3 slova, jiné medium.cz, přidejte si do odběru a jakmile tento rozhovor sestříhám a připravím, tak ho tam s Jiřím Černorským a ruskou televizí najdete. Odhadem
jak to bude trvat tak...
Asi za týden to bude a ten rozhovor bude trvat tak asi 30 minut.
Dobře. Mohli bychom to vysílat i u nás na televizi?
Ano, samozřejmě. Bude všechno, co jiné médium CZ vydá. Upozorňuji, může kdokoliv libovolně kopírovat a šířit. Je to pod copyleftovou licencí Creative Commons, takže jediná podmínka je uvedení zdroje. Jinak ano, libovolně dobře. Šířit, libovolně kopírovat, je to jedině dobře.
Dobře, v pořádku. Tak to jo, pánové, já vám moc děkuji. Bylo to docela fajn, že jste byli dnes taktéž zde v interakci fakci, i když to nebyla taková ta klasická interakce fakci, ale to vůbec nevadí. Já jsem rád, že to bylo čerstvé informace o tom, co se tam děje v té Praze ohledně toho maršála Koněva, jeho teda sochy. Děkuju moc obon vám, mějte se moc krásně a někdy zase naschle. Ahoj.
Tak, děkuju Pavle, děkuju posluchačům, děkuji Michalovi, mějte se fajn.
Ahoj, Michale. Martine, ahoj.